Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Tyskland er da helten i den græske tragedie. Ja, sådan lyder overskriften i et indlæg, som professor og EU-ekspert Marlene Wind skrev forleden dag i Politikken. Vendt mod avisen, der har bragt det ene debatindlæg og interview efter det andet, hvor både avisens egne skribenter og diverse intellektuelle ikoner har forklaret os, at den virkelige skurk og årsag til den græske økonomiske nedsmeltning er Tyskland. Marlene Wind er gæst her hos os i Cordua og Steno til sidst i den her anden time. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Torben Steno. Om et ganske kort øjeblik, så skal vi diskutere den nye regerings klimapolitik, fordi det er i sandhed et af de områder, hvor man kan mærke, at vi har fået en ny regering. Men jeg skal også lige sige til jer, kære lytter, at I som altid kan skrive til os med spørgsmål og kommentar på vores Facebook-side, også til den her klimadebat, vi skal have lige nu. Og som jeg sagde før, så er der altså virkelig et politikområde, hvor man kan mærke, at vi har fået en ny regering, fordi nu er der altså kommet en herre i stolen inde i Klimaministeriet, der hedder Lars Christian Lilleholt, og han har en ambition om at sænke Danmarks klimamål, så Danmark kun i 2040 reducerer sin CO2-udledning med 37% i stedet for det oprindelige mål på 40%. Og altså blandt andet de konservative, de har sat sig for at bruge deres 6 mandater på at forhindre det. Og alternativet, ja, det tror jeg også, vi kan være roligt nogenlunde sikre på, at de 9 mandater, alternativet har, de skal heller ikke bruges til at sænke klimaambitionen. Men nu skal vi altså finde ud af, hvad der er den egentlige idé med det her klimaudspil fra.
Og derfor er det så heldigt, at vi har hele 3 klimaordfører i studiet. Det er Mette Abildgaard fra De Konservative, Christian Pold fra Alternativet.
Han er også ingeniør.
Han er også ingeniør, og i øvrigt tillykke med valget til dig.
Tak, tak.
Ja, det er alle 3 i øvrigt, men du er jo så nyvalgt. Det er Mette Abildgaard i øvrigt også. Tillykke med det. Nå, og ikke mindst, sidst men ikke mindst, Thomas Danielsen fra Venstre, som skal forsvare regeringsfarverne i den her diskussion. Velkommen til.
Tak for det.
Thomas Danielsen, altså først så vil den her nye klimaminister Lars Christian Lilleholt have Bjørn Lomborg tilbage på finansloven, og det har Mette Abildgaard så sat sig for også at sørge for, at det ikke sker. Nu kommer der så det her forslag om at reducere CO2-udledning inden 2040 med 3% i forhold, altså en ambitionssænkning. Og er det simpelthen bare et udtryk for, at nu er der endelig kommet en snusfornuftig klimakøbmand ind i Klimaministeriet?
Først skal jeg lige retteligt sige, at det er allerede 2020, vi taler om i forhold til de her CO2-reduktionskrav.
Okay, der var også lige 20 år der.
Hvis det er det, vi måler på, så er vi væsentligt mere ambitiøse.
Det er jo lige om lidt.
Det er lige om lidt, og det er også derfor, at det er en stor udfordring, det her. Men vi har jo en ambition, der hedder 37% i Venstre, og den har vi sådan set bare holdt fast i, når vi kommer i regering. Så vælgerne, de ved jo så også, hvad de har forholdt sig til, når nu, at vi sagde det før valget, som vi nu også mener efter valget.
Men så er det udtryk for det, man kalder godt klimakøbmandskab?
Det er udtryk for en meget, meget ambitiøs klimapolitik. Vi skal jo hele tiden holde øje med de omkringliggende lande, resten af Europa og hele verden, i forhold til, hvad skal ambitionsniveauet være. Hvis vi kigger på resten af Europa,
det skal så være lavere.
Det skal være det samme, som vi mente før valget. Og når vi kigger på resten af Europa, så har man et ambitiøst mål, der hedder, eller måske knap så ambitiøst mål, der hedder 20%. Vores mål er næsten dobbelt så højt, 37%. Regeringen valgte så at sige, at vi vil gerne lave et mål, der er mere ambitiøst end Venstre, og derfor siger vi 40%. Altså sådan lidt at tænke på et tal. Bagefter skulle man så finde ud af, hvordan kan vi så opnå det mål, fordi man har bare fundet på et eller andet tal. Så nedsætter man så en arbejdsgruppe, der skal komme med nogle bud. Og som en del af det var, at det ikke måtte koste arbejdspladsen, det må ikke forringe vores konkurrenceevne osv. De bud, der så kom ind fra den ekspertgruppe, jamen, det var jo så, at ene forslag om, at det ville koste arbejdspladser. Med mindre, at man tog nogle af de initiativer, som ville forringe for eksempel bilismen i Danmark, og det sagde regeringen med det samme, eller den daværende regering, at det var man ikke parat til. Så derfor så tager jeg det med sindsro, at der er visse partier, der har bakket op omkring den her 40% reduktionskrav, fordi at det var under én forudsætning, og det var, at det ikke måtte koste konkurrencekraft og arbejdspladser. Og det er så det, vi kan se nu, det gør. Så jeg formoder, at vi holder fast i den her 37% grænse.
Og der var jo en gang, hvor det konservative Folkeparti var erhvervslivets bedste ven, og arbejdspladser, det var sådan noget, man virkelig gik højt op i. Og nu?
Nu er I alternativets bedste ven.
Og nu sætter I foden i døren for, at Venstre faktisk opfylde de her krav. Hvad sker der for jer, med det, I vil gå?
Jamen lige så vel som at Venstre siger det samme før eftervalget, før valget, som de siger efter valget, lige så vel siger vi det konservative det samme, som vi hele tiden har sagt. Vi var en del af den klimaaftale før valget, som besluttede det her mål omkring de 40% reduktion. Og det vi sådan set bare har sagt, det er, at vi står på mål for den aftale, og det har så vagt en masse palaver, men det er nu engang vores politik. Vi er erhvervslivets ven, men vi har også et ret konservativt mantra om at have en generationskontrakt og levere et godt og sundt samfund til de kommende generationer, og det er derfor, vi er ambitiøse på det her punkt.
Og så ligegyldigt om de er arbejdsløse.
Det er jo skrevet ind som en del af den aftale, vi lavede dengang, at det her ikke måske på bekostning af danske arbejdspladser. Og det er også ekstremt vigtigt for os i det konservative Folkeparti.
Så det er en klausul, I diskuterer, hvad der er i, hvad den bunder i?
Det, jeg har hørt fra ministeren, det er sådan set bare, at han sådan lige med et fingerknips vil sænke ambitionsniveauet. Han har ikke kommet og fremlagt en masse tal for mig, som beviser, at det er tvingende nødvendigt. Der er masser, der tror på, at vi kan nå det her 40%-mål. Dansk Fjernvarme har været ude at sige, at vi er sådan set slet ikke så langt derfra. Det svarer lidt til, at jeg var ude at løbe DHL-stafet i går. Hvis jeg havde besluttet efter 3,5 km, at nu var det ved at være hårdt, og det gjorde lidt ondt i sidebenene, nu gad jeg ikke mere. Det er sådan lidt den samme indstilling, jeg fornemmer.
Christian Poll fra Alternative, altså set ud fra et ingeniørsynspunkt, så altså, jeg vil gerne lige, altså, det, altså i de her debatter, man bliver plastret til med alle mulige diffuse tal, og man kigger ud af vinduet og siger, kan jeg få øje på alt det der CO2, og hvad nu, som vi reducerer med 3%? Og altså, så var det så desværre, kom jeg så til at sige 2040, 2020, og jeg ved ikke hvad. Altså, det er jo afsindigt diffust, hvad det handler om, det her.
Jamen, jeg er helt enig. Og der er jo, altså, det i virkeligheden primært handler om, synes jeg, eller måske allermest, det er jo signalværdien. Og det er enormt ærgerligt at gå ud, når vi har et ambitiøst mål, der hedder 40, og så gå ud og sige, at det skal være lavere. Vi skulle i stedet for gøre det, vi plejer i Danmark, det som vi er rigtig gode til i Danmark, at vise vejen og gå foran og tage lederskab. Og jeg tror faktisk, at det er der, vi også kan skabe flere arbejdspladser. Det er der, vi kan skabe en ny teknologiudvikling.
Men det er først om mange år, ikke?
Nej, det tror jeg simpelthen ikke. Altså, vi har jo vist det med mange forskellige teknologier. Vi er jo førende på mange grønne teknologier.
Ja, de udvikles jo ikke bare sådan fra den ene dag til den anden. Der går jo noget tid.
Det er ikke klart, men der er jo masser på vej. Altså, der er ting, vi kan kaste os over.
Altså, det du plæderer for, det er, at signalværdien skaber større efterspørgsel på de her reduktionsskabende foranstaltninger, og på den måde så er det godt grønt købmandskab.
Der er rigtig mange i erhvervslivet, der siger, at vi vil godt bibeholde nogle ambitiøse mål, fordi det er en ledetråd, og så tør man blive ved at satse på det grønne, på det klimavenlige, på vedvarende energi, på geotermi, på alt det, som vi skal ud af vejen med.
Thomas Danielsen, jeg hørte faktisk Mette Abildgaard sige, at I har simpelthen ikke argumenteret tilstrækkeligt for, hvorfor I vil reducere CO2. Altså, I præsenterer bare, om det vil I lige gøre, men I argumenterer ikke for, hvorfor. Andet end I siger, om der er noget med arbejdsplads og så videre, det skal vi have gjort noget ved og så videre. Altså, var det ikke smartere, hvis Lars Christian Lilholt havde inviteret Mette Abildgaard og resten af de borgerlige på sit kontor, før han går ud og melder i pressen om, hvad han har tænkt sig? Var det ikke en idé at gøre det? Der mangler en forhandling, og så er de på plads.
Altså, Lars Christian Lilleholt har jo udtalt sig om, hvor regeringen står i det her spørgsmål. Og selvfølgelig har vi et godt samarbejde både med de konservative og de øvrige forligspartier, når vi taler energiområdet. Men det, jeg bare vil sige, det er, at vi har jo fået en meget omfattende rapport på, hvad kan vi tage initiativer for at sænke udledning af CO2, hvis vi skal tage flere skridt end de 37%. Det var faktisk en rapport, som den tidligere regering fik lavet. Jeg mener, der var nogle 70 konkrete forslag til, hvad man kunne gøre. Regeringen dengang tog afstand fra den, inden den overhovedet var lanceret, fordi at det var så omkostningstunge tiltag, der skulle til. Det vil altså sige, at de sidste 3%, de er meget, meget, meget dyre for Danmarks konkurrenceevne, med mindre, at vi gik ind og lavede bilfri søndag osv. Det er fair nok, hvis der er nogle partier, som vil gå den vej. Ja, det er bare ikke...
Held og lykke med at sælge den hjemme i Vestjylland.
Den går ikke hjemme i Vestjylland eller i Danmark generelt, fordi at det vil jo svække vores konkurrenceevne helt enormt. Og det lyder som om, at vi ikke har klimaambitioner i Danmark. Vi har nogle af verdens højeste klimaambitioner. Vi ligger på... det ser ud til, at vi kan nå et mål på 37% nu. Det glæder vi os over. Det er klart, hvis vi kan nå de 40 med de tiltag, vi satte i gang, så er vi så godt det. Men det er bare for at sige, at det er så dobbelt så højt, som resten af Europa, de skal prøve at arbejde sig hen imod.
Mette Abildgaard, er det ikke fint, at det er dobbelt så højt som Ungarns ambitioner?
Om det, jeg vil sige, du er meget belejlig de tal, du fremlægger, fordi hvis vi eksempelvis kigger til vores naboland, Tyskland, hvad har de besluttet af mål? Præcis det samme som Danmark. Så vi er ikke så ambitiøse, at vi er tosse gode, fordi det er der heller ikke nogen grund til at være. Jeg så sådan set hellere, at vi holder fast i det her mål, og vi kæmper til det sidste. Hvis vi så ender på 39,4, so be it.
Åh, de har da rykket
jeg
sig.
Jeg ser hellere, at vi når helt i mål, men det er i hvert fald helt sikkert, at hvis vi sender det signal både til vores industri, vi er det land i verden, der tjener flest penge på at eksportere klimaløsninger. Det er altså i Danmarks interesse at være ambitiøse på det her punkt. Jeg ser hellere, at vi næsten når derop, end at vi allerede nu bare siger, ah, det er for hårdt.
Jeg skal lige sige, at Christian Pold, han har faktisk en t-shirt på med et billede af et gammeldags folkevognsrugbrød, der sikkert virkelig udleder meget CO2. Når du markerer.
Den er sød, ikke? Det er sådan en design-ikon, jeg godt kan lide.
Sådan er det altid med Alternativets folketingsmedlemmer og kandidater. De har altid t-shirts på, hvor der står alt muligt. Og
dit budskab er vel ikke, at vi skal have folkevogn. Jeg ved godt, at der er kommet en ny model af de der folkevognsgrupper, som er elektrisk.
Nå,
men
okay.
Den er dyr.
Ja.
Det er, hvis det, man kalder et tidsspur.
Altså, må jeg ikke sige... forskerne fortæller os jo, at det bliver dyrere og dyrere, jo længere vi venter med at imødegå de her klimaødelæggelser, som jo er en realitet til dels i Danmark, men også især i resten af verden. Og vi bliver jo nødt til at have det store udsyn og holde fast i den ambition, som vi er rigtig gode til i Danmark. Og det er derfor, jeg er sindssygt glad for, at Mette Abildgaard her, konservativ, kommer på banen og siger, at det skal vi da blive ved med.
Alternativets bedste ven i blå blok.
Ja.
Lige nu ser det sådan ud. Super. Jamen,
Thomas på nogle områder, tro mig, der er også...
Det var dødskrydset, der kom.
Der er også områder, hvor
det ikke... Nu holder vi os ind for klimaet. Ja. Altså, Thomas Danielsen, jeg læste her for nylig i Kristelig Dagblad, at der globalt set er sådan en tendens til, at såkaldte klimaskeptikere, forskere også får lidt mere vind i sejlet med at sige, det er måske ikke lige så enkelt, som vi har vedtaget på baggrund af, at de fleste forskere siger, at vi står over for en klimakatastrofe. Så tænker jeg, det må virkelig være dejligt for sådan en købmand som dig at læse sådan noget, fordi så kan man nemmere komme afsted med de her ting. Men alligevel uanset, om der nu er, at der er dommedag er aflyst, så er det vel egentlig ret smart, at man siger, at det, som vi går efter, det er, at vi skal være fri af fossile brændstoffer. Vi skal være fri af araber fra nogle lortelande, som har alt for meget olie. Jeg synes, det er nogle lortelande, mange af de der med olie. Ikke? Og man siger, altså, der også er et politisk signal, som er vigtigere end kortsigtet købmandskab.
Jeg tror, Madalisen ikke har lov til at svare
jo,
på det.
Jo, det skal
du. Venstre. Du får Venstre, sko.
Jo, men vi giver jo sådan set fagfolk ret i, at vores klimaudfordringer, de er jo ikke nationale. De er internationale. 2/3 af vores luftforurening kommer jo fra vores naboland, og derfor har vi et meget, meget stort fokus på at få forpligtet resten af Europa. Til december, vi skal til Paris og til COP21, jamen der har vi en meget ambitiøs plan om at få forpligtet hele verden. Og derfor så er det her ikke nogen udfordring, vi kan løse i lille Danmark.
Sige, vi skal forpligte hele verden. Jeg har da lige sparet 3% på hjemmebanen.
Ja, men forskellen er, at vi er førende i hele verden på det område. Vi skal leve af den eksporten af de her teknologier. Vi skal ikke eksportere vores arbejdspladser. De sidste 3% er meget, meget dyre, fordi at rød blok henviser for eksempel til, at det er landbruget, der skal finansiere de her 3%. Det vil sige, et landbrug, som er i knæ, et landbrug, som står for størstedelen af overskud på vores handelsbalance, beder vi lige nu om, at skal forestå den her ekstra 3% reduktion. Det vil sige, at de skal bygge deres stald om, de skal lægge låg på deres gyldetanke, de skal lave alle mulige ting, som vil koste milliarder. Og det vil så sige, i dag, hvor de ikke kan låne en krone...
på deres gyldetank, det lyder da egentlig meget...
I dag har man krav om flydelag på gyldetankene. Og ja, på sigt, så er det da den vej, det går. Det ved vi alle sammen. Men hvorfor skal vi lige presse det igennem nu inden 2020, bare for at knække halsen helt på de landmænd, som ikke kan låne en krone ekstra?
Du lytter til Radio 24/7.
Fik vi lige et par violiner. Nu er det Mette Abildgaard fra Det Konservative. Skal lige fortælle lytterne, at I lytter til Kort og Steno på Radio 24/7, og vi har en debat om klimareduktion. Skal vi reducere 40% inden 2020 eller 37%, som den nye klima- og energiminister Lars Christian Lilholt har foreslået? Mette Abildgaard fra Det Konservative, ja, det er du jo imod, men værsgo, nu har du ordet.
Jamen, jeg er fuldstændig enig med Thomas Danielsen i, at det her, det er noget, vi skal løse internationalt. Men den bedste måde at løse det internationalt på, det er altså ved at gå foran og selv være et godt eksempel. Og signalværdien her 3 måneder op til klimatopmødet vil bare være historisk ringe. Men man bliver også nødt til at se det her i en større kontekst, både i forhold til sikkerhedspolitik, men en af de ting, vi også ser fylder meget lige nu, det er flygtninge. Altså, hvis ikke vi får begrænset de klimaudfordringer, som står foran os, så vil vi se endnu mere tørke og nød og fattigdom osv., og det vil i den grad sætte et pres på hele flygtningssystemet. Og det er noget, jeg ved, Venstre og Inger Støjberg også er optaget af, så det er en god investering i fremtiden at tage det her alvorligt.
Jeg er godt klar over, at der er mange steder varsles klimaflygtning, men altså, jeg håber dog på, at klimaet holder så længe nu, at de ikke skal supplere de forvejen, altså både fattigdomsflygtning og flygtning fra krig og elendighed. Og der, og vi snakker hele tiden om, der skal vi først til at opbygge lande, altså i nærområderne, som, sådan så folk bliver hjemme. Og så her, men, det her det er endnu længere ude i fremtiden. Ikke?
Et af de problemer, der er i forhold til nogle af de nærområder, hvor vi gerne vil have flygtninge i dag, det er, at der er tørke der. Altså, at de simpelthen ikke kan få vand, de flygtninge, der er der, derfor er de nødt til at drage videre. Kunne vi løse det problem, så jeg sådan set, både det var i deres interesse og i vores interesse.
Christian Poll, alternativ, vi skal lige høre noget alternativs realpolitik, fordi, når det handler...
Findes det?
Det er vi ved at afdække nu. Altså, når det kommer til de her, jeres ambitioner er jo ligesom uendelige på det her område, men når I så siger, hvis I skal være med til at lave noget konkret politik, er I så også klar til at tage hensyn til de her gældsplagede landmænd, som ikke vil lægge låget på gyldetanken? Altså, hvor ligger balancepunktet hen for jer? Fordi vi skal jo, altså landbruget, det er jo rigtigt, de tjener faktisk virkelig mange penge, selvom de er forgældet op
over udkantsområderne.
Begge ører. Hvad er jeres, hvor er jeres imødekommenhed, og hvor kan I stemme for noget, altså, som også hjælper gylde?
Jamen, vi skal i den grad hjælpe landbruget. Landbruget er i dyb krise, og det værste, vi kan gøre, er bare at arbejde videre med det, vi plejer, altså at producere det sædvanlige, som de plejer, og prøve at vinde på pris. Det kan vi ikke. Vi kan ikke vinde på pris. Det, vi skal vinde på, det er for eksempel den økologiske omstilling. Det er at lave nye eksperimenter med landbruget, at have langt flere dyr på græs, for eksempel. Og det kunne være et af virkemidlerne i landbruget at sige...
Men dyr på græs, de bruger rent faktisk endnu mere end dyr i stalle.
Men hvis
fordi de udleder meget mere CO2, hvis
det er på græs. Så kan du komme ind med Simon Spies-modellen der lidt
senere. Per kilo måske. Men ved at omlægge lavbundsjord, så kan vi binde noget CO2, for eksempel. Og så kan vi have dyr på græs og få nogle meget mere interessante produkter, som vi kan sælge til en langt højere pris. Og
hvor ved du det fra? Har du solgt svin på noget marked?
Nej, eller hvad?
Det lyder som om, at du har sådan været Danish Crowns marketingsafdeling på
den tid. Jeg har fulgt området meget, det har jeg. De sidste 10 år har jeg været ansat i Danmarks Naturfredningsforening, og der har jeg fulgt det arbejde, men jeg har ikke selv arbejdet med landbrugsområdet.
Jamen det er fordi, du virker som om, du har en indsigt i svinemarkedet, så altså, det er derfor, jeg prøver at spørge ind til det. Altså, du har nogle idéer om, hvad der kan sælges på den lange bane, og til hvilken pris, osv.
Ja, altså, det som jeg tror på, det er, at den industrielle svinelandbrugsproduktion, vi har i dag, den kører ned i en spiral, som simpelthen handler om at sælge tingene billigere og billigere. Og på et tidspunkt, vil vi tabe det.
Sådan er det jo alt. Sådan er det jo med
alt. Det kan man sige.
Jeg prøver at gå op imod præmissen her.
Jeg skal bare godt høre svaret.
Den rene markeds tilgang. Og det er derfor, vi godt vil ind og hjælpe landbruget til at lave meget mere af det, som vi kan i Danmark. Altså de særlige ting, det spændende, det økologiske. Og det er derfor vedvarende energi også passer godt til os.
Når du siger hjælpe
landbruget, der kan vise vejen til dine løsninger.
Christian Poll, når du siger hjælpe landbruget, hvad går det så ud på? Fordi det er jo ikke, altså er I sådan et parti, der også gerne vil have, altså skal vi have endnu flere indviklede støtteordninger? Er det at hjælpe landbruget til en økologisk markedsøkonomi?
Det kunne det være noget af det, men altså for eksempel er der jo landbrugsstøttemidlerne, altså arealstøtten, ikke? Og der er det jo i dag sådan, at det kun er 7%, som går til landdistrikterne, ikke? Og der kan man sige, 93% går altså bare til sådan en rå arealstøtte. Og det skal vi jo have afviklet stille og roligt, sådan at man ikke bare får penge, fordi det er landbrugsareal, men fordi man har en god forretningsmodel og producerer spændende produkter, der kan sælges på markedet. Og der er økologien en spydspids. Og jeg er klar over, at den rå økologi har ikke sådan klimamæssigt et kæmpe godt aftryk. Der er det sådan cirka 1-1.
En økoprot er lige så slem som en almindelig prot.
Men det kan sådan en hel masse andre ting. Men hvis man nu tager lavbundsjordene ud som et eksempel, så kunne man altså få en klimaeffekt også.
Er I i det hele taget optaget af klima i regeringen?
Ja, i den grad. Det er derfor, vi har nogle af verdens mest ambitiøse planer på klimaområdet. Men det er bare for at sige, vi står os lige nu og skal prøve at lave en seriøs debat. Især når vi kommer ind i Folketinget. Og det er fint nok, at vi taler om, at vi vil gerne have fjeldreven på ryggen og kigger den på maven, og så ud og se på nogle økokøer og sådan noget. Problemet er, at vi taler om, at man har en endnu højere ambitiøs plan på 3 år, vi skal have implementeret. Vi taler om, at vi skal tænke alternativt og sådan noget. Jamen, det er fint nok, men prøv at blive lidt konkret på, hvad vi skal. Fordi hvis man vil lægge om til mere økologi, så kommer vi altså til at udlede mere CO2. Vi får faktisk et dårligere klima på den måde, fordi vi har en masse teknologier inde i konventionelle stalde, som opsamler al den her udledning. Så derfor så er det altså ikke noget, der er i tråd med CO2-debatten. Det her, det er fint nok, hvis man så vil have den ind af andre principielle årsager, men det er bare ikke noget, der, som fremmer de 3% reduktioner.
Så skal vi høre fruen i midten.
Mette Abildgaard.
Ja, altså jeg synes, jeg vil nødiggøres til sådan en hippie med fjeldreven på ryggen, fordi det her handler om mig, for mig om helt almindelig sund fornuft. Vi har et kæmpe ansvar for den klode, vi har arvet fra de generationer, der lå forud os. Og vi har et endnu større ansvar for at levere en lige så god klode videre. Vi har sat et ambitiøst mål. Det har vi. Men det er også i Danmarks økonomiske interesse. Vi eksporterer klimaløsninger. Jo mere et ambitiøst mål, vi kan få, jo bedre. Så det er i dansk interesse. Og ved du hvad, jeg tror ikke, I skal være så pessimistiske, for jeg tror, vi er tættere på at nå det. For vi får mere ud af vores solenergi, vi får mere ud af vores vindenergi, end hvad man har estimeret, da man lavede beregningerne.
Conny Hedegaard-fløjen lever godt i det konservative folk.
Det er dejligt.
Men det er ikke særlig konkret i forhold til, hvad man vil tage initiativ. For man taler altså om, at man sætter ambitionerne op, det vil sige, at man sætter nogle nye ting i værk. Vi siger jo også, at det er fint, hvis vi når over de 37%. Det er bestemt ikke noget imod. Men vi savner nogle konkrete initiativer, man kan tage, som ikke koster arbejdspladser, ud over at man beder befolkningen om at lade bilen stå og tage cyklen i stedet for. Og det er jo fint. Men når man bare siger, at vi har nogle større ambitioner, så bliver man nødt til at følge op med, hvad er det så konkret, man vil?
Mette Abildgaard, det skal du selvfølgelig svare på, men jeg skal også lige høre, hvad synes du om Christian Pols, der nærmest sådan konkret bud på, hvordan man kan få Danish Crown, som det hedder i Jylland, til at blive sådan en stor øko-eksportsucces?
Altså jeg vil sige, jeg har 12 ordførerskaber, og landbrug er ikke en af dem, så det vil jeg nok ikke gå alt for langt ind i. Der er stadigvæk visse forskelle, også på det her område mellem konservative og alternative, men fred være med det.
Men man kunne nævne elbilerne, ikke?
Eksempelvis elbilerne. Vi konservative ønsker at forlænge den afgiftsfritagelse, der har været på dem. En del af denne her reduktion skal også komme fra transportsektoren. Dem taler vi ikke ret meget om, men de er altså også en af de rigtig store synder i det her.
Det
er også værd at tale om. Daniel efter, eller Thomas, undskyld, efterspørger nogle konkrete løsninger fra mig i forhold til at løse det her problem. Jeg efterlyser et konkret bevis på, at der er et problem. Altså, vi har bare haft en minister, der er gået ud og sagt, lige stukket en finger i vejret, vi når nok ikke de 40%. Vi siger 37 i stedet for. Hvorfor er I landet på 37? Hvad er det, der har bevist? Når nu der er masser, der går ud og peger på, vi er tættere på, de er ikke enige med ministeren i den forudsigelse, han laver, så jeg mangler fra jer først og fremmest et bevis på, at vi ikke når det.
Jamen er det argument, I gerne ville have købt hos Bjørn Lomborg, som Mette Abildgaard, og jeg har sørget for, at han ikke har råd til at lave til jer.
Thomas Danielsen, Venstre.
Jamen, vi læner os op af de beregninger og de forudsætninger, som vi på tværs af energiforligskredsen har lavet. At der så er en blok med blandt andet konservative, som har haft en rundkreds, hvor man har sagt, tænk på et tal, vi finder på noget, der er højere. Det er fint nok. Det, jeg bare siger, det er
de samme tal som Tyskland, ikke? Så vi har siddet i rundkredsen i Tyskland.
Ja, men udgangspunktet er jo forskelligt. Så det vil sige, at det CO2-udgangspunkt, man regner fra, er forskelligt. Det, jeg bare vil sige, det er, at med det samme, vi begynder på elbiler osv. med højere PSO-omkostninger, så pålægger vi lige pludselig erhvervslivet nogle dårligere konkurrencevilkår. Og det betyder, at vi eksporterer arbejdspladser. Vi har lige kæmpet for at få PSO-afgiften ned. Og nu er man altså så ved at skal sætte den op igen, sådan at de teknologier, vi producerer inden for vindenergi, inden for de løsninger, som vi er så stolte af og bryster os af i Danmark, dem kan vi ikke producere i Danmark. Så selve produktionen eksporterer vi altså også så, og ikke bare produkterne.
Vi har faktisk fået et par lytterkommentarer, blandt andet fra Mads Beyer, som skriver, godt af Abildgaard at holde fast i et højt ambitionsniveau. Ministeren har jo ikke påvist, at det er nødvendigt at sænke det. Så skriver Danny Jensen, bullshit fra Venstre. En ambitiøs klimapolitik giver job, fordi den presser virksomheder til grøn udvikling, i stedet for at fortsætte med mere af det samme.
Og jeg er meget enig. Og det er også derfor, vi har verdens mest ambitiøse klimapolitik. Jeg er meget enig i, at vi skal have verdens mest ambitiøse klimapolitik, og vi skal eksportere og presse vores virksomheder til at tage flere skridt.
At vi skal have men verdens de sidste mest ambitiøse, der står to, der er, altså det må jo så være i en anden galakse, når de snakker
om... De sidste 3%, vi taler om, at skal sænke eller øge vores CO2-ambitioner, de er bare meget dyre. Så forholdsmæssigt, der hænger det simpelthen ikke sammen. Og det er sådan, at den teknologi, vi udvikler i Danmark, og det, vi producerer i Danmark, det skal vi kunne eksportere. Ved at selv at sætte ambitionerne højere, så kan vi sætte flere vindmøller op. Det er fint nok. Men den produktion, hvis vi laver en helt ny vindmøllepark, så svarer det til en produktion på 14 dage i Siemens i Brande, eller hvor det nu bliver lavet hen. Og det er jo altså ikke det, vi skal leve af i Danmark. Vi skal leve af at eksportere de her løsninger. Så hvis vi løber for langt foran resten af verden, så kommer produktionen til at foregå i de områder, og ikke i Danmark. Og derfor er det afgørende vigtigt. Vi kan også have et jernstøberi. Man kan altid diskutere, skal vi have jernstøberi i Danmark? Det er meget energiintensive virksomheder.
Ikke hvis det sviner.
Nej, så lad os få det på arbejdspladserne flyttet til Tyskland, så CO2'en den bliver udledet dernede ind over Danmark. Det er jo det, som har været tankegangen ved mange af de her partier. Og hvis vi bare ændrer 1 øre på PSO-omkostningerne, så koster det typisk jernstøberi 1 million. Så det har meget store konsekvenser, når vi vil rykke en lille smule op på CO2-ambitionerne.
Og så skal vi lige have de afsluttende kommentarer fra Mette Abildgaard fra De Konservative. Værsgo.
Jamen altså, jeg er jo enig med Thomas i, at vi skal også se til dansk erhvervsliv, og vi har også nogle interesser der i forhold til danske arbejdspladser, og det blev også skrevet konkret ind i den klimaplan, som vi var en del af at vedtage med den tidligere regering. Men vi mener bare ikke, at det er usandsynligt, at de to ting kan gå hånd i hånd. Tværtimod, så ser vi, at Danmark er de bedste i verden til at eksportere klimateknologi. Så jeg er meget fortrøstningsfuld.
Og Christian Pold fra Alternativ, du skal have det sidste ord.
Ja, og det bliver lidt alternativt, fordi jeg står her og kommer til at tænke på Rabanden Rasmus, faktisk.
Selvfølgelig.
Ja,
altså...
ja, hesten blev træt, ikke? Og hvad skete der så? Ja, så må vi sætte os foran.
Bag vognen og råd.
Simpelthen hesten om bag i, og så sætter vi os foran og driver på det her klima. Og det synes jeg, vi skal blive ved med i Danmark.
Jamen altså, kan vi ikke også bare vende os til, at, ligesom, at nu har vi fået Venstre, det er, at Venstre, de kigger snusfornuftigt på det og siger, det er det med, at Danmark skal være førende anden måde. Nej, vi skal være et middelmådigt land, som ligesom synker ned i subdasen og ikke stikker ud på nogen måde. Det er der penge i.
Det er Torben Steno, en af Alternativets kernevælgere, som har den afsluttende
bemærkning. Det er altså svært at være kernevælge, når man kun har fået én mulighed for at stemme.
Godt. Tusind tak skal I have, Thomas Danielsen fra Venstre, Mette Abildgaard fra Det Konservative Folkeparti og Christian Pold fra Alternativ. Nu skal vi til noget helt andet.
Ja, fordi dagens sidste ret i den her udgave af Cordua Steno, den står EU-eksperten professor Marlene Wind for. Og velkommen til dig, Marlene Wind. Og altså, der er jo mange, der kender dit navn og dit synspunkt, så jeg vil sige, hvis der sidder allerede nu ude ved højtalerne og i bilerne, nogen, der simpelthen næsten ikke kan udholde bare at de hører ordet EU, Så
bliv hos os.
Så bliv og prøv at nyde provokationen. Fordi, så Marlene Wind, vi har inviteret dig ind her, fordi du skrev i denne her uge, eller i den forgangne uge, i Politiken under overskriften, et indlæg, der hed Tyskland er da helten i den græske tragedie. Og så, altså allerførst, hvorfor følte du dig kaldet til at skrive det? Det er jo... et synspunkt, som man kan sige...
I hvert fald, som jeg er enig i.
Ja, men det er jo ikke så overraskende. Men på Centrum Venstre er det jo, altså, har det jo igennem hele den græske krise været almindelig god latin at angribe Merkel. Har de ikke en pointe? Tyskerne har tjent mange penge på euroen.
Jo, men altså, det som jeg blev så utrolig træt af, det var, at der var en meget ensidig dækning i Politikken, som er en avis, jeg holder meget af. Og det har sådan set været ensidigt både fra debatindlæg skribenternes side og også fra avisens egne skribenter, altså på debatsiden. Jeg har ikke nogen noget kritik at komme efter på den almindelige objektive journalistik. Men jeg blev simpelthen så træt, og nu må det stoppe. Og jeg tror også, hvis man har læst fulgt lidt med i internationale medier, så kan man også se, at debatten trods alt var noget mere nuanceret, end det, som man åbenbart havde lagt sig fast på, at man ville mene i Politikken. Og derfor så følte jeg mig virkelig foranledet til at sige, nu må nok være nok. Nu skal jeg altså give den en overhaling.
Og så giv dem lige til lytterne også. Altså, hvad er det? Hvorfor er Tyskland? Altså, du siger så Tyskland. Jeg vil så sige... Merkel.
Ja.
Fordi men, jeg synes, hun har udholdt altså ja, ufattelige ja, tålmodighed, vanvittige forhandlingsrunder.
Det er også derfor, jeg skriver, at hun lægger gerne den anden kind til og tager skraldet for alle de tæsk, hun har fået. Altså Varoufakis, den her famøse fyrede finansminister i Grækenland, han gav jo fuckfingeren på tysk tv. Og det foranledede jo også en kæmpe lang debat i Tyskland om, hvordan man skulle fortolke det, og var det nu også det, og så videre, så videre. Så jeg mener faktisk, at tyskerne har udholdt utrolig meget. Men det er egentlig ikke Tyskland så meget, som det er hele eurozonen og hele det europæiske projekt, fordi Merkel repræsenterer jo sådan set den måde, det europæiske samarbejde fungerer på. Det er hende, som symboliserer for rigtig mange mennesker en kurs og en måde at føre politik på, som mange mener er ondskabsfuld og ondsindig, og som faktisk kun har at gøre med ydmygelse og trække tæppet væk under demokratiet osv. Det var det, som Varoufakis selv sagde i Politiken lørdagen, før jeg skrev, nemlig at han følte, at Grækenlands demokrati var blevet undermineret af tyskerne, og at de i det hele taget var blevet ydmyget i hele den her forhandlingsproces, og det er altså fundamentalt uenig i.
Og så hører det vel også med i billedet, at Tyskland står jo ikke alene i det her. Altså, finnerne var jo endnu hårdere. De baltiske lande er hårde. Ja. Der sidder en formand for eurogruppen, finansminister Dijsselbloem, som altså er fra Arbejderpartiet, altså en socialdemokrat fra Holland, som jo ikke kunne styre sin frustration over, at de her grækere, han er forhandlet med, inden ved forhandlingsbordet sagde ja og amen, og så gik de så udenfor, og så fortalte de en helt anden historie til vælgerne. Altså, det der spil der, som... Hvor man må nok have lov at sige, nu kigger også på det danske medie generelt, ikke? Man har to Grækenlands eksperter i det her land, og de er alle sammen på Syrizas dagsorden. Og så har man så den intellektuelle opbakning fra amerikanske økonomer, som aldrig har forstået EU-projektet. Altså Paul Krugman og hvad hedder den anden? Jeffrey Sachs.
Altså,
og det er jo der, hvor det er de to eneste amerikanere, som hvis indlægs politikken... genoptrykker godt nok i en oversat udgave.
Ja, og så Piketty også i Frankrig.
Nå ja, en fransk mand, nu ja.
Altså, nu bliver jeg nødt til at bryde ind, at vi ender i sådan en threesome, vi ikke rigtig helt kan komme ud af. Altså, Marlene, efter at den her aftale blev indgået i Grækenland, og Tsipras var tvunget til at gøre det, så kunne man så høre for eksempel i en samtale mellem to mennesker, der er sikkert lige så enige som vi var, nemlig Lars Trier Mogensen og Søren Søndergaard fra Enhedslisten, at det, der er læren af denne her sag, det er, at eurogruppen, hvis man er medlem af den, så skal man bare acceptere, at man fører Tysklands politik. Man er ikke længere et selvstændigt land, uanset hvad et demokratisk flertal i et land inden for eurozonen vil beslutte, som kunne være en radikal, eller bare måske bare en ikke radikal, men så en lidt anden samfundsmodel, bare en socialdemokratisk, keynesianistisk model, så kan det ikke lade sig gøre, når man er et euroland. Har de ikke ret
altså,
i det?
Altså, det er noget vrøvl. Det er simpelthen noget vrøvl. For det første, der er ingen, der tvinger grækerne til at blive i euroen. Og de spilleregler, euroen kører efter, de er besluttet demokratisk af alle eurolande. Der er ingen, der har tvunget Grækenland til noget som helst. Nej. Det er et demokratisk flertal i euroen og i hele EU, der har besluttet, hvordan den økonomiske politik i EU skal være. Og hvis man ikke kan lide lugten i bageriet, som grækerne tydeligvis ikke kan, og de behøver heller ikke kunne det, de kan stemme lige nøjagtigt, som de har lyst til, så er der altså ikke nogen, der tvinger grækerne til at blive i euroen.
Nej, men så sidder det enten som en med i euroen, og så danser jamen, man efter Merkels
jamen,
pibe.
Det er ikke Merkels pibe. Det er jo lige præcis, som Steno siger, det er jo en lang række lande, der mener, at det er den rigtige og fornuftige politik. Se på Irland, se på alle de andre lande, Grækenland eller Portugal og Spanien, som er kommet op af hængedønnet, i hvert fald på vej med vækstrater, der ser nogenlunde fornuftige ud. Der er stor, solid opbakning bag den politik, som bliver ført. Så det her med, at det er Merkel, der er ondskabsfuld, den holder simpelthen ikke.
Det var mig, der sagde det, og jeg hedder Korto.
Okay, men altså, så vil jeg sige, så er det bare alle 19.
Undskyld, ja.
Alle 19 eurolande er, lige med undtagelse af Grækenland, indspist uhyggelig flok økonomiske kynikere, som slet ikke tænker på de sociale konsekvenser i de lande, det går ud over. Sådan kan man jo også sige det. Altså, hvis man gerne vil føre en klassisk gammeldags socialdemokratisk keynesianistisk politik, sætte masser af gang i offentlige arbejder, en kæmpemæssig offentlig sektor, så kan man ikke være med i
Europa. Nej, altså økonomien i Grækenland var ganske pænt på vej fremad, lige før Syriza kom til. Og hvad har de formået på de 6-7 måneder, de har været ved magten? Jamen, de har sendt tusindvis og er der tusindvis ud i arbejdsløshed. Økonomien er totalt i ruiner. Jeg kan altså ikke rigtig se, hvad det er, de har gjort godt for det land. Og de har ikke formået på noget tidspunkt at skrabe skatter ind fra de rigeste. Tværtimod har de rigeste i den periode, hvor de har siddet ved magten, fjernet endnu flere midler end nogensinde til London og andre steder. Jeg har svært ved at se, at det gavner den almindelige græker ret meget, det der er foregået i Grækenland. Jeg synes faktisk, man har holdt grækerne lidt for nar. Og det er i hvert fald ikke Merkels skyld. Der er en tysk kollega af mig, som sagde til mig her i sommer, jeg mødtes med ham, vi skulle undervise sammen i Venedig, så sagde han, er du egentlig klar over, at tyskerne selv opfatter euroen som det mest føderale element, og det vil sige, hvad mener de med det? Jamen, de mener, det er der, hvor vi tyskerne har mindst indflydelse, fordi der sidder altså kun én tysker i, styretrådet i euroen. Det vil sige, at tyskerne har lige så lidt skråstreg stor indflydelse på, hvordan ECB fungerer som en litauer eller en spanier.
Men ECB, det er jo så centralbank.
Ja. Jeg bliver nødt til at padle lidt mere, eller ikke padle, men altså skrabe lidt mere i det her, ikke? Fordi at det jo også handler om, altså du har de her 19 eurolande. Så snakker vi ikke om Tyskland, men siger, det er de 19 lande. Og de har den der fælles valuta, og kan der ikke rigtig pilles ved. Og alligevel, så er der inden for de lande også nogle voldsomme politiske, folkelige bevægelser lige nu. Og i dårlige tider, så går hadet altid mod institutioner. Der kan være nogen, vi kan risikere at få Marine Le Pen som præsident i Frankrig. Og der, altså, så er det lige pludselig et af de kæmpestore lande, som er ude i noget her. Og er det ikke rigtigt, at der blandt eurolande, og så ser vi lige bort fra Grækenland, der er der sådan en vis enighed om, hvordan tingene skal køre. Men man kan risikere at komme ud i nogle politiske forandringer, der gør, at det bryder sammen, fordi befolkningen vil simpelthen ikke være med mere.
Jamen, jeg er helt enig i, og min pointe er sådan set ikke, om den her økonomiske politik er rigtig eller forkert. Min pointe er, at man er nødt til at spille efter de demokratiske spilleregler, der er. Så hvis man ønsker at lave politikken om og bruge flere penge, IMF foreslår også gældslettelse og en mere lempelig økonomisk politik. Det er helt fint med mig. Men det skal altså ikke ske ved, at man sætter sig over i et hjørne og stamper i gulvet som en 5-årig forkælet dreng i en slikbutik, som jeg mener, grækerne har gjort. De prøver at afpresse resten af eurogruppen til at lave deres politik om, i stedet for at sige, nu går vi konstruktivt ind og prøver at påvirke de andre til at ændre politikken, måske bakket op af IMF og andre, og prøver at den vej er demokratisk vej at overbevise om, at det her det er måske ikke den bedste måde at få EU ud af krisen. Det er den vej, det skal foregå, og hvis ikke det foregår på den måde, så har vi ikke noget europæisk samarbejde. Så falder det til jorden som et korthus, fordi EU lever og ånder og er funderet på, at man altså spiller efter reglerne, indtil reglerne bliver lavet om. Og det er det, grækerne ikke har villet gøre, og det er der, jeg synes, problemet er for alvor.
En af vores lyttere, Martin Leimbøl, skriver, og du skal lige forholde dig til, hvad han siger. Der er måske også nogle præmisser, som jeg ikke helt forstår, som man måske også synes er lidt forkerte, men nu læser jeg, hvad Martin Leimbøl skriver. Angående Tysklands helterolle i den græske tragedie. Hvis vi går ud fra, at euroens indførelse var Tysklands pris for genforeningen, må man jo også anklage Tyskland for godkendelsen af Grækenland, Italien, Spanien, Portugal med flere som eurolande. De har aldrig nået de mål, som kræves for optagelse i eurosamarbejdet. Derimod har Tyskland aktivt forfalsket og skævredet disse landes budgetter. Derfor er Tyskland selv udenom det. Genforeningen, prisen for genforeningen, det kan jeg ikke lige forstå.
Men
Martin Leibøl kan i hvert fald have en pointe i, at der var måske nogle lande, som kom med i eurosamarbejdet, som ikke skulle være med i samarbejdet.
Nu er jeg faktisk enig med ham i, at tyskerne jo sagde dengang, okay, vi går med til euroen for at få lov til at blive genforenet med Østtyskland. Det var faktisk et krav, man stillede især fra Frankrig, så man opgav det i marken.
Men det var så Frankrigs pris?
Det var Frankrig, der bad om det. Det var dem, der pressede på, så man opgav det i marken. Men, Men altså, Tyskland har jo ikke på nogen som helst måde forvredet nogens økonomi eller noget som helst. Den tyske økonomi har betydet, den gode tyske økonomi har ført til meget lave renter. Og nu mener grækerne altså, at det er tyskernes skyld, at de har festet i Grækenland, fordi at renterne var så lave. De tager på ingen måde selv ansvar for det økonomiske morast, de har rodet sig ud i. Og selvfølgelig kan man da ikke sige, at nogen af de gode og nogen af de onde meget ensidigt. Nu har jeg også sat tingene lidt på spidsen i den her artikel. Men jeg vil bare stadigvæk holde fast i, at grækerne har altså et selvstændigt ansvar for at reformere og opdatere deres økonomi, og det har de ikke gjort. Og det her med, at de kom ind i euroen, det er da heller ikke tyskernes skyld, at grækerne har snydt. Altså, grækerne fuskede med deres statistikker og sagde, at de kunne leve op til kravene for at komme ind i euroen. Er det nu også tyskernes skyld, at grækerne har svindlet? Det forstår jeg heller ikke.
Og da der så egentlig kom en udefra, der havde været ude omkring i verden, og en økonom skulle faktisk lave den græske statistik, og så blev han jo nærmest truet med fyring og andre ting, fordi man kunne sandelig ikke have sådan en, der lavede objektiv statistik. Jeg vil bare lige sige, at vi lytter til Korto og Steno på Radio 24/7, og vi har besøg af professor og EU-ekspert Marlene Wind i anledning af, hun i Politikken skrev et indlæg med overskriften Tyskland er da helten i den græske tragedie. Tyskland er Europas nye onde hegemon, forstår man, der med sine sparekrav og økonomiske konservatisme har undermineret ikke bare demokratiet i Grækenland, men hele den europæiske idé. Sådan bliver tingene fremstillet i Politikken ifølge Marlene Wind.
Ja, og her vil jeg godt gå lidt videre, fordi nu er vi sådan set noget der til, hvor vi alle tre godt kan blive enige om, at grækerne, de har sådan set ligger som de har ret, og så har de nu har de fået et par klask bag i af Marlene Wind i samarbejde med Jarl Kort, er undertegnet. Og så er det, vi så her til, altså i, jeg vil gerne se på det nuværende EU, fordi altså Europas tilstand er, for at sige det mildt, virkelig, virkelig, virkelig skidt. Det, som er alle øjne rettet mod, det er det her folkevandring, flygtninge, asylpres på EU lige nu. Og jeg så den østrigske, tror jeg, udenrigsminister stod et eller andet sted i Makedonien og sagde, altså, kan det være os og tyskerne og svenskerne, der skal være alene med det her? Kom nu. Og han begyndte jo at sætte navne på de andre lande. Han stod der midt i helvede og pegede på Polen. Og nu ser vi også, altså i Slovakiet, der siger man jo lige ud, og det er jo ikke ligesom sådan en pænt politisk korrekt måde at sige, ja jo, vi kan godt tage nogle, vi bare ikke have nogle muslimer. Altså, og alle, Andreas Kamp fra generalsekretær for Dansk Flygtningehjælp, kommer ud og sige, det her, det kræver en fælles europæisk indsats. Jeg kan overhovedet ikke få øje på den anden end det her. Det er simpelthen et spørgsmål om at sende den lunkende lort videre til hinanden.
Jamen, jeg er fuldkommen enig i den analyse. Det er det, der foregår lige i øjeblikket. De her flygtninge er kastebold mellem EU-landene, og ingen vil rigtig tage ansvaret. Og det eneste, der eneste reelt gør noget, det er tyskerne og svenskerne. Og så kan man sige, at østrigerne gør også en del. Men det er et kæmpe problem, at man simpelthen ikke ønsker at påtage sig et ansvar. Og indtil nu er det altså ikke lykkedes formanden for kommissionen, som har lagt forslag frem om, at man skal tage et vist antal hver. Altså alle lande skal tage et vist antal. Det er ikke lykkedes at overbevise dem om, og hvorvidt man skal have vredet armen rundt på ryggen på diverse lande for at få dem til det. Altså centrale østeuropæiske lande har ikke været gode til det, men selv et land som Spanien, som ligger tæt på Middelhavet, har ikke taget ret mange, og heller ikke Portugal. Så der er virkelig, virkelig et arbejde.
Jamen,
at gøre
det her. Altså, det viser jo, hvor impotent EU-samarbejdet er. For det er jo da et større problem.
Men det er jo altså også, der er nogle vælgere, ikke? Og kig lige i Danmark, ikke? Der er nogle vælgere, som siger, vi vil ikke have nogen.
Og derfor stemmer de nej.
Der er målinger i befolkningen, som siger, at vi vil gerne være med til at tage en andel og
men,
ønske
men
om,
den
at
måde,
EU
den
skal
måde,
gøre
de
det.
Bliver, den måde, det bliver udlagt på af de regeringer, vi har, altså det er jo så det sjove, at målingerne viser, at man egentlig godt vil hjælpe, og man godt vil have fordeling, og når man så spørger politikerne inde på borgen, så siger de, nej, så stemmer de alle sammen på Dansk Folkeparti, hvis vi går ind og siger, at vi skal være med.
Og jeg ved jo, at Pia Kærsgaard er jo en af dine meget personlige nære venner. I har deler absolut. Så mange synspunkter, så hun nærmest vil fratage din løn en gang med. Ja. Så, altså, så hvis vi lige prøver at kigge ud i den verden, som du kender meget bedre, end vi gør. Altså den der kommissær, der sidder der og skal prøve at koordinere det der. Altså jeg kan huske, at jeg for over et år siden bare undersøgte, hvor mange asylmodtagere der var, og hvor mange andel af den tjekkiske befolkning, der var muslimer. Men det var næsten umuligt at få øje på dem i statistik, men de skal fandeme ikke have nogen indenfor. Ej. Og hvad siger... Altså, jeg synes jo ikke, det vækker særlig stor opsigt i den europæiske debat, at Slovakiets premierminister går ud og siger, vi kan sagtens tage os af folk, vi bare ikke har nogen muslimer.
Ja. Og sådan er det jo, altså også i Ungarn. Ungarn også, hvor man simpelthen decideret
sætter
hegn op og driver hets mod muslimer og jøder i øvrigt. Så sådan er der altså...
Selvom der ikke er ret mange.
Der er ikke ret mange, men det er et meget, meget uskønt billede, vi ser i øjeblikket. Og derfor så har Merkel jo gjort to ting i den her uge. Hun har dels sagt, vi behandler selv alle ansøgninger. Dublin-forordningen, som altså handler om, at det land, som en flygtning først kommer til, de skal behandle deres asylansøgning.
Det vil sige Grækenland.
Grækenland, Italien. Og der har hun og Malta til dels. Ikke? Der har hun været ude at sige, vi skal nok, det er helt håbløst at sende dem tilbage til de her lande. De kan ikke finde ud af det. Vi gør det selv i Tyskland. Så det er sådan set carte blanche til alle syge, og nu vil de strømme til Tyskland.
Så Dublin-konventionen
er brudt sammen. Den er sat ud af kraft, den er brudt sammen. På den anden side har hun også været ude at sige, det er jo så den anden ting, hun har sagt i den her uge, det er, at EU skal oprette nogle modtagecentre i Italien og Grækenland, således at de her fingeraftryk, som jo skal tages ifølge Dublin-konventionen, som hun så alligevel godt vil have, at de skal simpelthen blive meget mere effektive, og tingene skal sættes i system, og der skal være nogle EU-modtagecentre i de her lande, så vi altså er sikre på, at de her mennesker får mad og vand og drikke og bliver registreret, som de skal.
Altså nogle, og de kan risikere jo at blive meget hurtigt at blive permanente, altså sådan nogle kæmpestore flygtningelejre, dem vi ser i Kenya og andre steder.
Og derfor er det heller ikke nok, det der også skal ske, og det hun også har været ude at sige den her uge, det er jo så måske en tredje ting, det er, at nu skal der for alvor laves tilbagetagningsaftaler med de afrikanske og arabiske lande. Det lyder sikkert fuldstændig som en Sisyfos opgave, fordi de vil jo ikke tage dem tilbage. Men det har de bare måske ikke fokuseret nok på i EU-kredsen, så man har simpelthen ikke været god nok til og dygtig nok til at få nogle aftaler med de her lande, således at dem, der ikke er forfulgte, fordi vi skal passe rigtig meget på ikke at blande de her to kategorier immigranter sammen, altså dem, der har krav på asyl og beskyttelse, dem skal vi tage jævnfør konventionerne, men der er altså en rigtig, rigtig stor andel, der kun kommer til Europa for at få et bedre liv, og dem kan vi ikke tage.
Hvor længe tror du, at det her flygtningepresse, hvis det fortsætter på samme måde, så ser jeg for mig, at dels at lande simpelthen suspenderer flygtningekonventionen. Den diskussion har vi jo allerede i Danmark. Det næste er, det tror jeg måske kunne være endnu tættere på, hvis ikke der er skabt en eller anden form for fælles EU-politik på det her område, jamen så klapper Schengen-aftalen sammen. Altså så begynder vi simpelthen at opstille grænsebetjente nede sydpå. Og vi er nok ikke engang de første, der gør det. Altså det kommer til at ske meget hurtigt, ikke?
Ja. Og det er også derfor, der har været forskellige politikere, så en italiensk indrigsminister i går var ude at sige, at det er hele den europæiske idé, der er ved at bryde sammen, fordi den europæiske idé, som han forstår det, det er altså fri bevægelighed internt i EU. Og hvis det hele bryder sammen, og Dublin er en by i Rusland og ikke længere kan overholdes, og at man simpelthen opgiver Dublin-konventionen eller Dublin-forordningen, altså det her med fingeraftryk, jamen så er man også nødt til at erkende, at så må man sætte grænsebomme op igen, og så er der altså ikke nogen fri bevægelighed.
Man må sige, at Ungarn, de har jo sådan set stoppet den fri bevægelighed. Altså, det...
Jo, men det er så udadtil, det er jo fordi, de har en ydre grænse til Serbien, okay. Så det er jo noget lidt andet.
Altså, ja, de vil gerne have, at de går ud igen, bare det
ja,
til den anden
ja.
Vej.
Det vil sige,
men altså, det vi taler om, det er simpelthen grænser mellem landene, altså mellem Italien og Frankrig Østrig og Tyskland og så videre, så videre. Så
det er fordi Ungarn grænser op til Serbien.
Og det er jo så en EU's ydre grænse, ikke? Og det sjove er jo, at makedonerne og serberne, de siger bare til de her flygtninge, smut I bare til EU, bare I kommer ud af vores områder, ikke? Så de kører dem nærmest i busser til den ungarske
vores
grænse.
Fordi vores velfærdsstat er næppe så attraktiv. Det er ikke her, der er job og...
Nej, lige præcis. Man kan så glæde sig over, at der faktisk er en hel del tyske arbejdsgiver, der faktisk har brug for højt kvalificeret arbejdskraft, og mange af de syrer, som flygter, de er faktisk højt uddannet. Så et lille bitte lys i mørket er der, at de måske kan, nogle af dem i hvert fald, måske kan få et job, alle dem, der kommer til Tyskland.
Men Marlene Wind, det lyder som om, at EU-projektet er virkelig presset i bund. Mere end nogensinde, måske ja, i hvert fald siden man EU-projektet ligesom kom på skinner i starten af 90'erne. Altså, hvor længe kan det holde?
Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål. Det er også derfor, jeg har været ude og skrive i en anden meget hamdierende klumme for noget tid siden, at det, der sker i Grækenland og det, der sker i Storbritannien med, at de vil melde sig ud, at det er nogle overfladiske problemer, som ikke behøvede være der. Kunne vi ikke komme til sagen og få løst de virkelige problemer, Europa har, nemlig flygtningesituationen? Det er virkelige problemer. Det andet, det er skaberi. Som overhovedet ikke man ikke burde bruge en masse tid på, som man har brugt utrolig meget tid på. Så jo, Europa er udfordret, og jeg vil sige, at jeg er meget enig med dem, der har været ude og slå fast, at flygtninge immigrationsproblematikken nok er den største udfordring i det her århundrede. Det er virkelig der, hvor Europa vil skulle tage en dyb indånding og finde ud af, hvad gør vi. Det er ikke noget, der stopper. Det er ikke noget, vi skal regne med, også på de sociale medier og i det hele taget internettet. Så kan de jo se, hvor godt vi lever i den her del af verden, og der er mange, der vil være fristet af at komme til Europa. Så jeg tror, det er en udfordring, der er kommet for at blive, og det vil virkelig være noget, der kræver, at man mander sig op. Men også, at lande som Danmark går ind og siger, hvorfor ikke være med til at løse de her problemer, i stedet for at sidde i vores lille smørhul og lukke grænserne.
Malene Vind, altså vi skal jo nå at pumpe dig for alle de holdninger, du har til det her EU.
Ja, jeg har mange, kan du høre.
Ja, og altså, jeg tænker på, fordi altså, hvad skal man sige, depressionen over hele EU-ideen er så meget under pres, at det kan risikere at bryde fuldstændig sammen. Den deler jeg meget trist over det, men jeg ved ikke rigtig, hvad vi kan gøre ved det. Men jeg lægger mærke til, for eksempel, altså det er så Venstres nye integrationsordfører, Marcus Knuth, en meget markant ny folketingsmand, ikke? Han var inde her hos os, og så spurgte vi ham om hans holdning til EU, og så sagde vi, kan vi forenkle det? Er det London eller Berlin? Og så sagde han London.
Okay.
Og det lagde jeg jo mærke til, fordi jeg troede ellers godt, vi kunne stole på Venstre, men nu er der altså også ved at være folk, der begynder at trække i den anden retning. Mm. Og i sidste uge, der var den britiske finansminister kunne hjælpe med på besøg i det her ligegyldige lille land, rent økonomisk, og snakke med Claus Hjort, og sagde, at vi havde så meget til fælles. Og det var der ikke rigtig nogen, der lægger afstand. Altså, at Danmark sådan... hvordan ser du det på det? Altså, at vi sådan ved at komme endnu længere væk fra... For vi er jo på ingen måde kerneland.
Vi har en afstemning lige om lidt.
Ja, ja, altså, er vi simpelthen... Er det sådan en god snusfornuftig politik at sige, det hele det skulle være brudt sammen, så vi må hellere være med sammen med dem, der løber ud af det? Vi skal jo ikke gøre noget til at
binde
det
tror jeg nu ikke, der er nogen danske politikere, heller ikke Rasmus Knuth, der...
Markus Knuth,
der går ind for... Og i øvrigt har jeg hørt hvad hedder det... udenrigsministeren siger det modsatte. Så jeg tror ikke, han har den helt klaret af med sit bagland. Men lad nu det ligge. Altså, sagen er, at Danmark og Storbritannien faktisk har meget forskellige interesser, hvad EU angår. Altså, Storbritannien er et stort, forholdsvis pænt stort land. 50% af deres eksport går til det indre marked. Selvom de skulle melde sig ud, så ville de være pinedød nødt til at kopiere alt, hvad der foregår i det indre marked. Jeg kan ikke se, at det skulle være demokratisk, men okay, det gør nordmændene også. Og Danmark er et lille land, hvor vi er i endnu højere grad afhængige af at kunne eksportere. Vores velfærd vil bryde sammen, hvis ikke vi kunne eksportere vores varer. Og hvis vi gerne vil eksportere vores varer til Europa, så skal vi også opfylde.
Jo, vi har jo et relativt stort borgerligt parti i Danmark, ja, som hvis vælger simpelthen. Altså, de har deres forhold til EU. Det er jo ligesom, vi kan ikke lide EU. Nej, det er jo ligesom, hvis man var dansk borger, det, sagde, vi kan ikke lide Folketinget.
Men det er jo også, det er du fuldstændig ret i. Og sagen er jo også, at vi er kommet med i EU i sin tid ud fra sådan en krammermentalitet, at hvor får vi mest ud af det? Og hvis vi kunne få mest ud af det ved at være med, jamen, så har vi så det ene ben inde og det andet ben ude. Men vi kan jo ikke lide Europa. Altså, vi kan jo ikke lide det. Men vi er med, fordi at det er godt for vores eksport og vores erhvervsvirksomheder. Men der er jo ikke noget hjerteblod overhovedet.
Jamen, købmandskab og krammersjæl,
det er jo det hele, der er baseret på.
Det er det hele,
der er baseret på. Men alt talt, Malene Vind, hvor ser du, at man kan lide EU efterhånden? Altså, en gang var det Østeuropa, som skyndte sig ind i EU, og nu polakkerne, Ungarn og sådan noget. Altså, det er jo ikke, fordi de sådan omfavner EU-projektet.
Jamen, det er sådan set ret uenig i. Jeg tror, det, der vil ske i de næste 10-20 år, det er, at vi vil se eurozonen etablerer sig som det reelle EU. Det, som alle taler om, når de taler om EU.
The real deal.
The real deal. Det vil være eurozonen, og de vil integrere sig mere og mere. De vil gerne Europa.
Så det bliver en slags føderal stat?
Ja, og de taler om fælles finanspolitik, de taler om fælles skattepolitik, arbejdsmarkedspolitik osv. osv. De taler sågar om et egentligt eurozoneparlament.
Men Frankrig skal jo have styr på deres offentlige budgetter. Ja, de skal reformere deres økonomi.
Men der er ikke nogen, der mere end franskmændene ønsker, at eurozonen udvikler sig til en egentlig føderal konstruktion af en eller anden karakter. Og i og med, at tyskerne også gerne vil den vej, så kan jeg godt garantere for, at det er det, der kommer til at ske. Jeg er overhovedet ikke i tvivl.
Ja, det lyder det kræver,
det er positivt. Mig, men
ja,
det kræver,
på en måde, men det bliver jo ikke let.
Hvor ser du franske politikere sige, nu skal reformere vi arbejdsmarkedet, nu reducerer vi...
Jamen, det bliver de jo tvunget til, fordi hvis franskmændene går med i et finanspolitisk samarbejde, og ikke kun i et valutasamarbejde, så lægger de jo sådan set bånd på sig selv og accepterer, at de reformer skal komme fra en fælles finansminister i Bruxelles. Så bliver de jo tvunget til, og det kan jo også være den letteste måde, så kan man tørre al kritikken af på ham, og så kan man selv være fri.
Det er en genial måde.
Jeg får lange køre på de franske landeveje.
Ja. Det er virkelig godt at udlicitere løsningen af Frankrigs problemer.
Franske bønder blokerer.
Nu er jeg helt lykkelig ved tanken om, at der opstår en euroføderal stat, som Danmark naturligvis ikke skal være medlem af. Men
tusind tak til dig, Marlene Wind, professor, EU-ekspert, fordi du kom ind og gjorde os klogere
hvis
omkring
nogen skulle
EU's udvikling.
EU-begejstret.
Jo, det er vi jo stadigvæk nogen, der er.
Ja. Vi andre forhåbentlig også. Ja.
Godt.
Jo.
Tusind tak,
fordi du kom. Marlene Wind også tidligere modtaget af Kort og Stenens Fidusbarn.
Den var jeg rigtig glad for.
Velkommen.
Ja. Men vi har ikke mere på suppedasen i dag. I redaktionen, der sad for allersidste gang Bjarke Gundslev fra Berlingske Research. Nu har vi nyheder til jer her på Radio 24/7.